Euskal Herria Irratian, Iruñerrian gaur. Maialen Uarte.
Altxor gehiago aurkitu dituzte Irulegiko eskua topatu zuten leku berean. Irulegiko mendian indusketa lanekin segitu dute Arantzadi Zientzia Elkarteko arkeologoek eta beste 100 voluntariorekin batera. Hiru hilabetez izan dira eremu horretan, etxe bizitza oso bat aurkitu dute eta barruan kontserbazio honean arrisko eskailera bat. Etxe tresnak, fauna ezurrak eta milaka zeramika zati ere bai. Azken aurkikuntzei esker zenbait informazio berri gehiago lortu dute, baskoiek erromatarrekin kontaktua izan zutela adibidez. Ekin aiztaran da, Arantzadi Elkarteko kidea.
Erakusten digu, orain arte ezagutzen ez genuen datu bat, eta da hirigintzari lotzen zaion datu bat, nola neurri berdintsuak dituen etxe bizitza berri bat topatu dugun, baina aldi berean ez berdina dena, bi fase nagusi ditu, eta 35 metro karratu ingurutik hasi, eta 70 metro karratura ampliatu edo zabaltzen da. Eta zabalpen honetan gehitzen diote Mendebaldeko Pirinioan oso ezohikoa eta nik uste bakarra den elementu bat, eta da kale nagusitik etxe sarrerara doan 7 mailako arrizko eskailera bat. Aia, eskailera monumentala dela esatera ausartzen gara.
Eguerdion guztioi, iraiak 14 ditu gaur, osteguna da, bestelakoak ere sortu dira gurean eta berehala aurreratuko dizkizuegu lerro buruetan. Memoria eta bizikidetza, kanpo ekintza, euskara, hiru alor horietako kontseilari da Ana Oio, eta gaur zein lan ildoak jarraituko dituen azaldu du. Datozen 4 urteotan zer nolako jarduna izanen duen bere departamentuak. Aurreratuko dizueguna da memoria eta bizikidetza arloak egoitza berrian eginen duela ibilbidea bere jarduna.
Rozalejo izango da azkenean memoriaren eta bizikidetzaren arloko politika publikoen egoitza. Apustu garrantzitsua da memoriaren institutuari eta memoriaren eta bizikidetzaren zuzendaritza nagusiari egoitza finko eta simboliko emateko 2025aren hasieran prest egongo delako.
Eta bestelakoetan enpleguari begirare bagaude, Volkswagenen berriz ere albiste, Volkswagen Nafarroko zuzendaritzak norabide aldaketa hartu duelako eta lan erregulazio espedienterik ez die ezarriko langileei irailean itxita egonen den egunetarako. Bihar gainera sindikatuak batzartu eginen dira 10. lan hitzarmena adosteko lehen bilera batean. Eta beste lan kontu bat ere bai, Globoko 207 banatzaile soldatapeko langile direla berretsi du Iruñeko epaitegi batek. Beste behin ere, arrazoia eman die Globoko banatzailei eta sindikatuei eta langileen eta enpresaren artean lan harremana dagoela ebatzi du, hau da, soldatapeko langileak direla. Aisialdirako proposamenak, musikala, kulturalak eta beste ere bilduko ditugu gure zirkuak, esaterako karpa jarria du Arbizun, han izanen dira asteburu honetan ere, eta gero Tafallara joko dute. Iruñean Teatro Dix festivalaren 3. edizioa aurkeztu dute gaur, eta La Pamplonesa musika bandak ekitaldi berezia prestatu du Zaporeak eta Haziak voluntario taldei aitortza eta saria emateko. Horrez gain, gaur arratsaldean en musikadas jaialdian Divina Komedia eta Albina Stardust egonen direla ere gogoratuko dugu. Hauxe, hemendik aurrera kontatzeko duguna, hauexek lerroburuak bere ala informazio gehiago.
Iruñerrian gaur.
euskalherriairratia.eus Iruñerriko euskaldunon orainkaria, etengabe, gaurkotua, albisteak, iritziak, agenda, testuak, podcastak, bideoak, Iruñerria, entzun, ikusi, gozatu. euskalherriairratia.eus
Iruñerriko AEKan euskera hurbil zu urrun heltzeko. Ega, C1 eta C2 azterketak prestatzeko ikastaroak, baita gainerako euskalduntze mailak ere. Informazioa AEKaren edozein euskaltegitan, 9981-0433 telefonoan, edota irunezar@aeka.eus emailean. AEKa, zu urrun heltzeko.
Sinetxi berriro zure aurrezkietan eta zara zitzazu Rural Kutxan. Epefinkorako gordailua 18 hilabetera interesak 6 hilekoan behin likidatzen dituena 1,82 UTB-arekin. ITNA lehen seihilekoan 1,50. ITNA bigarren seihilekoan 1,75. ITNA hirugarren seihilekoan 2,40. Rural kutxa gordailua, beti hurbil. Abenduaren 31ra arte 18 urtetik gorako entzat. Gordailuak bat arrisku maila du berde kolorekoa, batetik seirako eskala batean, non sei arriskurik handiena baita. Gordailuen berme funtsaria txikita dago rural kutxa. Funts horrek 1.000 euroraino bermatzen ditu diru gordailuak titular eta entitate bakoitzeko. Inbertitutako printzipal osoa edo zati bat epemuga baino lehen eskuratu erreskatatu edo itzultzeak komisioak edo penalizazioak ekar ditzake. Informazio gehiagorako ruralkutxa.com.
Senidetasunaren bestak Uharten. Irailaren 16tik 24ra ongi pasatu Uharteko jaietan. Aurten ere ekimenez beteta datoz jaiak. Erraldoiak eta buru handiak, suzko zezen eta behiak, herri bazkaria, apar festa, herri saieski jatea, iturri dantza, herri kirolak, kontzertuak eta askoz gehiago. Ongi etorri senidetasunaren bestetara, Uharteko udala.
Iruñerrian gaur, albisteak.
Altxor gehiagoren aurkikuntzen berri eman dute gaur Irulegiko eskua aurkitu zuten tokian berean, izan ere amaitutzat eman dute Irulegiko kanpaina arkeologikoa, luzeenaz izan da hiru hilabetekoa. Mugarria izan zen eskuaren aurkikuntza, Euskal Herriko arkeologian eta euskararen jatorriaz gehiago jakiteko garaian, Irulegiko Burdin Aroko herriskaren garrantzia arkeologikoa zarago doana da, eta ura industen segitu dute duela 2000 urteko baskoien gizartea hobeki ezagutzeko. Arantzadi Zientzia Elkarteko arkeologo talde bat aritu da horretan, beste ia 100 voluntariorekin batera, han Burdin Aroan zegoen herriskak erasoa jasan zuela jakin dute, herriak bere osotasunean erre zantzuna barmenak aurkitu dituztelako, eta erasotu zutela ere argi geratu da erabilitako armak topatu dituztelako tartean. Etxe bizitza bat ere zabaldu dute osorik, ezaugarri nagusi batekin, arrizko eskakira luze bat duela. Telefonoariaren bestaldean dugu Arantzadi Zientzia Elkarteko Matxinai Aiestaran. Eguerdion.
Eguerdion bai.
Aurkikuntza garrantzitsuak egin dituzue Irulegiko mendiko eremu horretan, gaur eman duzue horren berri, oraingo honetan zer nolako berrikuntzekin egin duzue topo?
Ba, behitu berrikuntza, desente berrikuntza unitz ditugu, zeren 2023 hontan egin dugu lehen aldiz, hemen historian egin dugun kanpaina arkeologikorik luzeena. Orain arte hilebete terdiz aritzen ginen gehien jota, eta hori bazen jada indusketa handi bat, Arantzadi Zientzia Elkarteak antolatzen dituenetan handienetako bat, denborari dagokionez. Eta orain gontan, hiru hilebetetara pasagara laguntza gehiago izan ditugulako. Hori horrela izanik, noski, hiru hilebetetan egon gara hemen lanean, 100 bolondres eta arkeologo bitarte, hau da, pasadira, garai ezberdinetan, eta guztira ere 2000 bisitari baino gehiagok jaso du antolatzen genituen bisita gidatuak. Beraz, zentzu hortan oso konten, eta gero agertu diren gauzekin ere bai. Ze 2023 hontarako lehenik eta behin egin nahi genuena zen, orain arte ireki ez genuen herriskako eremu batean ikertu, hau da, herriska antolatzen da kale nagusi baten arabera, eta kale nagusi honen mendebalderuntz ireki genituen aurreko bi etxeak, etxe horietako batean atera zen Irulegiko esku famatu hau, eta oraingo hontan beste auzunean ikertu dugu, hain justu ekialdera dagoen auzunean. Bagenituen zantzuak elementu arkitektoniko ezberdinak zeudela, baina ez genekien zehazki behaien konservazioa, eta horregatik egin duguna izan da lehenik eta behin ekainan miaketa geofisikoak berriro ere egin, teknika berriak ere aplikatuz, hori Ekine Garzia doktoreak eta bere taldeak egin du, eta behin informazio hori genuenean, induzketa kokatu, eta hemen egon gara lanean, eta topatu ditugu, etxe baten aztarnak, 70 metro karratu inguruko etxe bada, 72 zehazkiago, eta baita ere beste eraikuntza zati batzuen zatiak, ez? Eta etxe honen bereizgarrietako bat da, hasieran etxea bi fase ditu, etxe honek lehenik 35 metro karratuko laukiztu zen bat zen, eta gerora ampliazio bat edo zabalkunde bat eduki zuen 72 metro karratutara iritsi arte. Zabalkunde hontan berezia izan da aurkitu diogun sarrera. Kale nagusitik etxe bizitza hontarako sarrera eskailera batekin egiten zelako eta zazpi jarako eskailera bat, zazpi mailako eskailera bat topatu dugu, arrizkoa, metro bateko zabalerakoa, eta Mendebaldeko Pirineoen inguruan bakarra da horrelako eskailera bat topatzen, irulegi da herrixka bakarra horrelako etxe bat duena, ez? Beraz, oso kontentu gaude, eta gero agertu diren elementuak ere bai, 2000 zeramika zatitik goiti, animali ezurrak ere bai, beraiek jaten zituzten animali ezurrak ere 1000 aztarnatik goiti atera dira, eta sekulako material volumena jaso dela izan dugu, eta aldi berean ere bai jakin dela izan dugu herrixka osoa izan zela, erasotua eta abandonatua 70. Kristorreko 70. Hamarkada hortan. Ze bagenuen zalantza ea herrixkaren beste zatiren batean edo bizitzen jarraitu zuten edo ez erasoaren ondoren, eta ikusi dugunagatik erasoa orokortua izan zen herrixka guztian, errekuntza ere bai, eta beraz horren ondotik etorri zen abandonua herrixka guztiarena.
Eta beste informazio bat ere tartean okerrez banago, baskoiak eta erromatarrak kontaktuan izan zirela.
Bai, bai, eta hori da beste ondorio, oraindik ere ondorio erabat landu gabea da, baina ikusten duguna bat da esan genezake, lasai ederrean, eta da baskoi hauek erromatarrekin kontaktuan denbora bat bazera matela, baskoi hauek beraien izaera mantentzen zutela, eta beraien zenbait ohitura eta arkitekturak eta mantentzen dituztela, baina aldi berean jasotzen dutela Erromaren influentzia hori, Erromaren eragin hori, batez ere importaturiko produktuetan, anforetan datozten olio edo ardoa esate baterako, ez? Eta elementu horiek ikusten ditugu, erromat hartzen ari dira pixkanaka, poliki eta oso fenomeno komplexua da hori, ez da inolaz bapatekoa, ez? Lehenago uste izan zen bezala, eta ikusten duguna da guzti hori, erromatarkuntza apalxuabe hori eteten dela, hain justu erromatarren arteko guda zibil baten ondorioz. Guda zibil hortan baskoiek parte hartzen dute, irulegiko hauek ere parte hartzen dute, eta ez dakigu zehazki ze bandorekin, baina horren ondoren erromatarkuntza askoz ere azkarragoa, zuzenagoa eta beste ritmo batean doa. Beraz, irudia ere pixka bat, orain arte genuen irudi hori ere erromatarkuntzarena, bera uste baino konplexuagoa zela ere ikusten dugu.
Ba, Matxina Iztaran hemen utziko dugu gaurkoz, badakigu datorren astean gurekin izanen zarela, beraz, zenbait datu gehiago bilduko ditugu eta entzungo zaitugu hemen Euskal Herri Irratian. Eskerrik asko.
Ederki, mi esker.
Parlamentura joko dugu orain, batzordean aritu baitira han, memoria eta bizikidetza, kanpo ekintza, euskara, hiru alor horietako kontseilari da Ana Oio, eta gaur zein lan ildoak jarraituko dituen azaldu du. Datozen lau urteotan, zer nolako jarduna izanen duen bere departamentuak. Herritarren borondateari erantzunen dietela nabarmendu du berak, alegia, aniztasunaren aldeariko dira, politika aurrerakoien aplikazioan, elkarrizketaren bidei eutxiz eta guztiekiko errespetuz.
Nafarroko errealitate historiko, kultural eta soziala babesten eta demokrazian sakontzen lagunduko duten errealitate horren parte diren berezko hizkuntza gaztelania eta euskara barne. Eta herritarren borondate horri erantzuten dio gobernu hau sortu duten hiru alderdiek sinatutako akordio politikoak.
2015an abiatutako aldaketaren bidearen norantzan segituko dutela esan du eta bi ardatzen azpimarratu, ongizatearen mugarriak blindatuko dituztela lehenbizi edo batetik eta bestetik aniztasun identitario zein linguistikoa ere errespetatuko dituztela. Akordioak eta adostasuna izanen dira bidea, pertsonen eskubideak bultzatu, memoria, elkarbizitza eta eleaniztasuna lantzen segitzeko.
Maila guztietan, soziala, erlijiosoa, kulturala, politikoa, linguistikoa, bizikitzaren aldeko apustua funtsezkoa da, berezko nortasun duen, baina errealitate global eta europar batean kokatuta dagoen Nafarroko bezalako lurralde batean. Kezkatuta gaude, desberdina gorrotatzen duten diskursuekin. Horregatik, lehendakari ordetza honek irmoki aldarrikatzen du guztiekiko errespetua, baita sentitzeko eta pentsatzeko moduak desberdinak direnean ere.
Memoria eta elkarbizitza alorrean, legeekin segitu, desobideratzeekin eta identifikazioekin, simbologia fasista identifikatu eta eremu publikotik kendu, Ezkaba mendian dagoen gotorloikoa memoria leku bilakatzeko lan egin, ezein indarkeriagatik biktima direnei aitortza eta erreparazioa ematen segitu, eta hori guztia egoitza berri batetik eginda.
Rozalejo izango da azkenean memoriaren eta bizikidetzaren arloko politika publikoen egoitza. Apustu garrantzitsua da memoriaren institutuari eta memoriaren eta bizikidetzaren zuzendaritza nagusiari egoitza finko eta simboliko emateko 2025aren hasieran prest egongo delako.
Europara begira ere euro eskualdearekin segitu eta baita Pirinioetan lanketa egiten ere, mugen irekiera ahalbidetu eta atzerrian bizi diren Nafarren legearen garapenarekin segitu. Euskarari dagokionez eta euskararen bidearen bidez, euskararen normalizaziorako bidearekin segitu, euskarari dagokion balio soziala aitortu, eleaniztasuna den gizarte batean gehiago egin euskarak aurrera egin dezan eta 2019ko akordioa baino ausartago jokatu. Hori segiar ditu mai gainean Oio kontseilariak eta berehala iritsi dira erantzunak. PPek eta UPNek eskatuta zuten Oio parlamentuan azalpenak ematera joateko, naiz eta berak ere bere borondatez agertzea eskatua zuen. Hala, PPko Javier Garciak betiko leloari eutsi dio eta betiko mamuak auspotu.
Últimamente le escuchamos hablar en diferentes entrevistas de los derechos de los euskaldunes. Acuérdese del derecho de la lengua que nos une, el castellano del conjunto.
UPNeko Iñaki Iriarte euskara bideko zuzendariari aholkuak ematera ausartu da.
Plantea ezazue plan estrategiko zentzuzko bat. Euskara ikasi nahi ez dutenak kaltez ditzala. Gizabanakoen nahia bortxaz dezala. Euskaldunoi bideak ireki dizazkiela euskaraz elegiteko libertatez. Baina eman ez dizagula lehentasunik administrazioan sartzeko edota diru laguntzak eskuratzeko. Demanda neurtzerakoan gure buruari trampak egin ez dizazkigula. Aholku simple hauei jarraik ez gero, pentsatzen dut hobe izanen dela euskararentzat eta horrentzat ere.
Alderdi sozialistak eskatu die biei diskurtsoetatik haratago aldaketak egiteko memorian, Europara begira zein hizkuntza politikan ere egin ditzatela proposamenak. EH Bildurentzat gobernuari ahaztu egiten zaio euskara, webgunera jo eta bertan dokumentuak begiratzea baino ez dagoela esan duenek Amaizek.
Gobernuak era sistematikoan euskara ahaztu egiten duela. Euskara berriz ere liskarrarekin, talkarekin lotzen da. Euskara arazo dela zabaldu nahi izan da urteotan. Hainbat alderdik, alderdikeriagatik eta kalkulo elektoralengatik hori bultzatu dutelako. Eta akordioari neurri batean kutsu hori dario. Alejandro sentimientos de discriminación bezalako esaldiei ere erraparatzen diegu. Ze diskriminazioa ez da sentimentu bat. Errealitate bada. Frogagarria, neurgarria. Eta euskara Nafarroan baztertua dago.
Inposizioa ikusten dutenek euskararen bultzadan ez dituzte inoiz adibiderik ematen, Geroabaiko parlamentari da Mikel Irujo.
Pónganos tan solo un ejemplo en el que a alguien se le haya obligado en esta tierra, en esta comunidad, a hablar o a estudiar, se le haya obligado, se le haya impuesto por usted.
Ana Oio kontsilariak iragarri duena da, datozen hilabetetan prest izanen dela administraziora sarbidea izateko merituen foru dekretua. Euskararen ezagutza behintzat aintzat hartuko du konkurtso oposizioetan kasu gehienetan 80%, gehienak osasunbideari dagozkionak dira. Parlamentu auzi eta landabenera gerturatuko gara, Volkswagen Nafarroako zuzendaritzak norabide aldaketa hartu eta lan erregulazio espedienterik ez die ezarriko langilei irailean itxita egonen den egunetarako. Joan den astean aldi baterako lan erregulazio espedientea ezarriko zuela iragarri zuen, noiz eta Eslovenian izandako uholdeek hornidura arazoak eragin zizkiola argudiatuta. Lan batzordea kontra azaldu zen, hau batez, zuzendaritzak erte gehiago ez zuela ezarriko hitz emanda baitzuen. Zuzendaritzak atzo, lan batzordeari jakinarazi zion lan espedienterik ez duela aplikatuko, Espainia aldean ordezko hornitzaileak topatu dituelako besteak beste. Landabengo lantokiko lab sindikatuko ordezkaria da Igor Peñalver, zuzendaritzak atzera egin duelako pozik azaldu dira.
Hitz egin zutela akordioa sinatutako akordioa non lantegiak hartu behar zuen bere gain itxierak, eta hori aplikatuko duela. Bueno, albiste ona, batez ere zeren akordioak horretarako daude, betetzeko ez da, orduan ba ikusi dugu ongi, zeren ez gara langabezira berriz joango. Akordioa bazukan hori ez da, ez zuen betetzen lan karra guztia, orduan bai guk ere gure partetik jarri ditugu ba plusak, ez etortzen garenean dauzkagun plusak, hori izango dugu kobratu gabe. Akordioan jarri zena, guri ez zitzaigun gustatzen, zeren bueno, guk defendatu behar ditugu diru guztia, da? Baina, bueno, akordatuta zegoen eta akordioa bete arazi behar izan diogu.
Iraiaren 15, 18, 22 eta 29an itxiko ditu ateak Volkswagenek eta ez dute argi oraindik urrian ere itxi beharko ote dituen.
Ba, iraian dauzkagu ja lau jarritak eta esan digutene zurrengo hilabeterako agian ere beste itxiera batzuk egon daitezke, baina haiek ere hartuko ditu bere gain enpresak gauza berarekin, ez da, soldata eta soldata pingoa eta antigoa ere bai.
Lan hitzarmena osatzeko negoziazio maila osatuko dute bihar sindikatuek, 10. Lan hitzarmena erdiestea dute helburu. Eta lan kontuekin segituz, Globoko 207 banatzaile soldatapeko langile direla berretsi du Iruñeko epaitegi batek. Eta beste behin izan da hau, arrazoia eman die Globoko banatzailei eta sindikatuei eta langileen eta enpresaren artean lan harremana dagoela ebatzi du, hau da soldatapeko langileak direla. Hori bera, ebatzi zuen 2022ko azaroan Iruñeko gizarte arloko lehen aretoak ere eta Globoren elegitea atzera bota ostean irmuki epaitu du soldatapeko langileak direla. Aisialdiarekin eta kulturarekin oroar lotura duten bestelako informazio sorta ere badugu zuekin konpartitzeko iragarkien ostean eginen diegu tartea.
Iruñerrian gaur.
Pasen denok, eman bideo Euskal Herria irratiare!
Euskal Herria irratia.
Inkestagilek galdetzen badizute, esan ozenki, Euskal Herria irratia entzuten dut eta arronago.
Egin dezazun bide.
Ikasturte berriari euskarari bultzada bat emanez ekin nahi diozu, euskaran murgilduta esperientzia aztezin bat bizi nahi duzu. Zatoz Maizpide Euskaltegi Barnetegira, zatoz euskararen paradisu kulturalera. Informazio gehiago maizpide.eus webgunean, matrikula irekita dago. Maizpiden euskara bizi, 35 urte euskaraz bizitzen, 35 urte euskara bizitzen.
Etxean bero handiegia daukagu, izerdi patxetan pasatzen dugu uda.
Guk arazo bera genuen, baina Aislanatekin isolatu eta orain goxo gaude etxean.
Aislanat.
Bai, hori da Aislanat, paretetako kamara zelulosarekin betetzen dute Iruñan bertan sortutako material birziklatua. Etxea temperatura atseginean mantentzeko metodo erraz, azkar eta merkeenetakoa. Aislanat.
Optika Joaquin Alforja. Ikasteko ikusi, ikusi eta ikasi. Ikasketa garaian ikusmen osasuntsua izatea funtsezkoa da. Optika Joaquin Alforjan ikasteko ikusi kanpainarekin bateginez 6 eta 12 urte bitarteko aurrentzako ikusmen azterketa musutruk iraia eta urrian. Optika Joaquin Alforja uste osoan urte osoan. Iruñeko Udal Plaza bat.
Ea Atrodix festivala antzerki soziala eta komunitarioa bultzatzen duena da, irugarrenez eginen dute, hilabetez izanen da antzerki soziala eta integratzailea gozatzeko aukera bidane beloki.
Teatrodix jaialdiaren irugarren edizioak, pertenentzia sentimendua eta bizikidetza izango ditu ardatz eta horretarako arte estenikoak eta antzerkia baliatuko dituzte irailaren 18tik urriaren 15era bitartean. Antzerki soziala, antzerki komunitarioa, zapalduaren antzerkia, teatroterapia edo soziodrama aurkituko ditugu bertan. Mikel Artxanko Teatrodix festivaleko zuzendarietako bat da.
Antzerkiaren bitartez hurbiltzen gara gizarte arazoetara eta pertsonak konbibentzian bizi diren pertsonak izan daiteke auzokideak edo elkarte bateko pertsonak sufritzen dituzten edo diskriminazioa edo arazoak antzerkiarekin landu.
Antzerkiaren programa bibloketan banatzen da, alde batetik sormen tailerrak bertako zein nazioarteko antzerki konpainiekin eta bestetik ikuskizunak edo emanaldiak egingo dituzte Nafarroko antzerki eskolarekin elkarlanean. Artxanko kazaldu digu programa.
Orokorrean egiten dira bai tailerrak eta bai antzeslan batzuk beste aretoetan. Gainera guretzako ere oso garrantzitsua da areto txikietan egitea, gehien bat hurbiltzeko publikoari eta artista publikoaren harremanak hurbiltzeko eta sortzeko.
Taularatuko diren lanen artean, euskarazko batetik bestera benetan be antzerki konpainiaren antzeslana ikusteko aukera egongo da, urriaren 10ean arratsaldeko 7:30etan Nafarroko antzerki eskolan. Gainera, ikuskizunen ondotik antzeslekin topaketak eta solasaldiak egiteko aukera izango dute bertaratzen direnak.
Eta musikare bai, La Pamplonesak bi entitate sarituko dituelako, Zaporeak eta Aziak. Egiten duten lanarengatik aitortza eginen diete, Gaiarre antzokian kontzertu eskainiko dute eta irabaziak eurei bideratu.
La Pamplonesak hoi egin ohi duen bezala lan sozialari jarraipena emateko helburuarekin sortu zuten iaz eta aurten bigarren edizioa ospatuko dute urriaren 29ean Gaiarre antzokian. Nekane Solana, La Pamplonesako presidenteak saridunen berri eman digu.
Aurten bi erakunde saritu ditugu lehen aldiz, bosketetan berdinketa bat izan ondoren. Beraz gure aitorpena Aziak eta Zaporeak, Zaporeak eta Aziak erakundentzat da, gizarte desberdintasunak hobetzearen alde egindako lan handiagatik baldintzarik eta mugarik gabe.
Biak alabiak ezinbesteko ekarpen soziala egiten dutela nabarmendu du Solanak. Sari honek erakunde hauetan lan egiten duten langile eta voluntario guztien eguneroko lana eta sortutako elkartasun sarea saritzen dute. Zaporeak Europara iristen diren errefuxiatuei janari duina eskaintzen die. Elisa Guarte Zaporeak elkarteko ordezkaria da.
Zaporeak duen helburu hoietako bat, gure sukaldetik banatzea ano hauek, gero eta pertsona gehiago heltzen dira karatepe eremura, eta gero eta anoa gehiago eman behar dugu. Eta hortaz apartek, Zapore taldeak
bizi baldintza duinak ematen ahalegintzen den beste erakunde bat Aziak da. Tutoretzapeko eta tutoretzapean egon diren gazteentzako gune seguru bat sortu du. Esperientzak partekatu eta bizitza betea izaten ikasteko. Haien lana saritzeaz gain indartzeko sede ere badu kontzertuak. Ikuskizunean bertan La Pamplonesarekin batera hainbat gonbidatu igoko dira oltzara. Haien artean rock musika tartea izango du Enrique Villarreal Drogasen eskutik eta euskarak ere bai Ibilbedi taldeko Ibai Osinaga eta Metxarangurenen ahotsek eta testuek lagunduta. Sarrerak gaurtik aurrera Gaiarreren txarteldegian eskuratu daitezke eta kontzertuen lortzen diren dirua bere sotasunean sartutako bi erakundeek jasoko dute.
Gure zirkuko pasabidea ere zeharkatuko dugu, badakizu Euskal Herri osoan barna dabilela, une hauetan arbizun dira, asteburuan emanen dituzte azken ikuskizunakan, eta helduden asteburuan Tafaiara joko dute lehenengoz. Ez da bakarrik aurrentzako ikuskizuna, hori baino gehiago ere badelako, Iker Galartza aktorea eta Poespolo paiazoa da.
Ba, denari zentzu pixka bat ematen, eta horretarako ba, musikak asko laguntzen du, dekoratuak, jantziak, eta gero ba. Ba, disiplinez berdinak, akrobatak, airean ikustu ditzazkegu, lurrean, malabaristak, ekilibristak, monozikloak, nizerrakite, zirkoko gauza diferenteak, ezta? Eta oso artista honak ditugu.
Tafaian hiru asteburu egonen dira, irailaren 22, 24, irailaren 29, 30 eta urriak 7 eta 8, dena gonbidatuak zaudetela esan du Galarzak. Eta Tafaiatik Tuterara eginen dugu salto, beste itzordu bat aipatzeko, arratsaldean Tuteran euskera ahora, euskara bidea bultzatzen ari den kanpaina eramanen dutelako, Javier Akama zuzendariak nabarmendu du, euskara helduei ere gerturatzea dela xede, aurretik Iruñean eta Tafaian egin bezala, gaur Tuteran izanen dira.
Kanpaina hau noski, pues, bereziki zuzenduta dago, alde batetik euskara ez dakiten entzat, eta bestetik ere, bueno, pues euskara igual, pues pixka dakitenentzat, baina oraindik, bueno, pues uste dutenentzat hobetu behar dutela haien maila, pues normaltasunez eta erosotasunez hitz egiteko. Eta, bueno, pues gehien bat pentsatzen dugu bai Nafarroko zonalde ertainean eta horregatik Tafaia, bai herriberan ere, bueno, pues bere esfortzu berezia egin behar dugula.
Arratsaldeko seietan egonen dira Tuteran. Amaitu aurretik aipatu nahi dugu, Presen Zubillaga militante feminista hil dela, hemen Iruñean, 1970-ko hamarkadan hasi zen militantzian, Liga Komunista iraultzailean, Iruñeko udalikastolako irakasleare izan zen, eta Zabaldi Elkartasun Etxeko eta Emakume Internazionalistetako sortzailetako bat ere ba zen. 1978-ko Sanferminak plataformako bultzatzailetako bat izan zen, azken urteotan gainera, memoria historikoa berreskuratzeko hainbat ekita ditan parte hartu izan du. Doluminak, senitarteko eta gertukoei. Honekin, iritsiko gara amaierara, mila esker gaur ere uinen beste aldean izateagatik, arratsalde on izan.
Ardaz dituen ibilbide horria planteatzen dut. Gernikako estatutua osorik betetzea, autogobernu estatus berriaren proiektua garatzea, eta estatuaren izaera plurinazionalaren esanahia eta irismena garatuko duen konbentzio konstituzionalaren deialdia egitea.
Ordu erdi barru ekingo diote osoko bilkurari legebiltzarrean ordezkaritza duten taldeen hitzartzearekin, txikienetik handienera, lehen balorazioan talde politikoek Urkulluren ambizio falta nabarmendu dute Ainara Rubio. Gasteiz arratsaldeon.
Arratsaldeon, autokonplazentzia leporatu diote hau batez oposizioko alderdiek, neurri konkretuen eta autokritikaren falta ikusi dute. Gobernukidea den PSek gainera marra gorria ipini dio lurraldetasunaren inguruan egindako planteamentuari, urrenez urren EH Bilduko Oihana Etxebarrieta eta PSeko Alberto Alonso.
Misiorik, biziorik eta ambiziorik gabeko lehendakari eta Jaurlaritza batekin egin dugu topo.
Sozialistok ez gera eztabaida antzutan galduko. Ez dugu abertzaleen entretenimendurako planteatutako gaietan denbora galdu nahi.
Ordu biterdietan hitza hartzen lehena Ciudadanos alderdia izango da.
Italiako gobernuak Antonio Tajani presidente ordearen bitartez eskaera egin die Nazio Batuen erakundeari eta G20 taldeari migrazio presio arintzeko presta dezatela nazioarteko plana.
Il Corriere della Sera egunkarian egindu eskaera Tajanik Lampedusako uartean agintariek larrialdi egoera ezarri berritan azken 3 egunetan 8000 migratzaile iritsi ondoren. Lampedusako harrera guneak gainezka egindu, gauean zeharrontzi gutxiago iritsi arren, une honetan 4000 lagunetik gora baita dute pilatuta, berez 400 pertsonarentzako den egoitza horretan.
Eta Europako Banku Zentralak urrengo minutuetan interes tipuen inguruan iragarriko duen erabakiaren zain gaude orduanetan, Martxitxe Berria.
Une honetan, euneko 4,25%-ean daude interes tasak eurogunean, urtea amaitu aurretik espero dute adituek beste igoera bat, baina ikuskizun gaur bertan etorriko ote den, beste puntu laurden garestitzea, ala itxarotea erabakikote duen Christine Lagarde buru duen erakundeak, iaztik erreskadan 9